obuka iz informacionih tehnologija za vračarske srednjoškolce. 8 učenika srednjih škola sa teritorije opštine Vračar nagrađeno je stipendijama za edukativni program iz oblasti informacionih tehnologija u najboljem trening centru u regionu. Gradska opština Vračar u saradnji sa kompanijom Eccentrix dodelila je stipendije učenicima za stručno usavršavanje u oblasti informacionih tehnologija radi stručnog usavršavanja putem specijalističkih obuka, razvoja softvera i savjetovanja u domenu pomenutih tehnologija. Ponosni smo na uspeh naših učenika i drago nam je da možemo da doprinesemo kao opština njihovom usavršavanju kako bi proširili znanja i veštine. Danas je važno mladima podignuti svijest o značaju stručnog usavršavanja, pogotovo na polju informacionih tehnologija, kroz obuke. Na taj način prate korak sa svim tekućim promjenama, bilo da preusmeravaju svoju karijeru ili žele da steknu nove kompetencije, znanja i veštine. Učenicima smo obezbedili kvalitetnu, stručnu i profesionalnu obuku, istakao je predsjednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan Ane Deljković. Predstavnici kompanije su učenicima predstavili široku paletu kurseva različitih vendora iz sfere informacionih tehnologija i podelili vaučere.